Hvad kræver det at udvikle et godt podcastkoncept, og hvordan griber man opgaven an? Det har vi talt med konceptudvikler og tidligere redaktør for podcasting på P3, Karen Straarup, om i denne udgave af podcastmagasinet, som er fra uge 40 i 2022. Mit navn er Simon Brix, og her kommer først de korte nyheder. Det var ikke Apple, men SoundCloud, den var gal med. For nogle uger siden gik Mediano og folkene bag Borgen Unplugged, Vel Europa og flere andre store uafhængige podcast ud og anbefalede at droppe Apples indbyggede podcast-app. Grunden var, at nye episoder ikke udkom i Apple. Problemet var bare, viste det sig senere, at det var ikke Apple, den var gal med, det var SoundCloud, som Mediano og Company i flere år har brugt til at udgive podcasts. Da Medianos direktør Peter Brygmann indså dette, skyndte han sig at finde en ny host til Medianos podcast, og her faldt valget på Podbean, som i modsætning til SoundCloud er et stykke software, der er udviklet specifikt til at udgive podcast. Og så er Podbean ovenikøbet IAB-certificeret, så man dermed kan stole på de lytterdata, der kommer derfra.
My friend and client Adnan Syed walks free for the first time in 23 years.
Ham fra Serial er blevet løsladt. Serien, der for alvor fik podcast på alles læber for snart 10 år siden, har været medvirkende til, at Adnan Syed, der blev idømt livstid for mordet på en ekskæreste, er blevet løsladt efter mere end 20 års fængsel.
On Wednesday of last week, city prosecutors filed a motion saying they could no longer stand behind the murder case they built against Adnan.
Serial dykkede nemlig ned i sagen og fandt flere problemer ved bevisførelsen, herunder at Adnan Syed skulle have foretaget et opkald 64 km fra gerningsstedet, blot 27 minutter efter gerningsøjeblikket. Syed er nu løsladt og afsoner derhjemme, men han er stadig ikke frifundet, da sagen skal gå om. Podimo har igen rejst en hel masse penge til at udvikle deres platform og udkomme på nye markeder. Denne gang er der blevet investeret 436 millioner kroner, og dermed har den danske podcastgigant fået fundet omkring 1 milliard det seneste år alene. Morten Strunge fortæller i et interview med Politiken, at det ikke er noget problem at have store røde tal på bundlinjen for nuværende, når man kan ende med at tjene mange penge på sigt. Sidste år havde Podimo et underskud på 110 millioner kroner. I samme interview siger Strunge, at Podimo nu tjener penge i Danmark, uden dog at uddybe denne påstand. DR skærer i musikbudgettet, og det betyder, at der som udgangspunkt fremover ikke vil blive anvendt kommerciel musik som underlæg i DR's programmer her under podcasts. Genstart har som eksempel ellers ofte gjort brug af kommerciel musik fra et band som Radiohead som en del af deres lyddesign, men det slutter altså nok nu. Og det giver ifølge panelet i kulturprogrammet 4. division noget at tænke over ude i DR-byen. Her er det Mathias Hammer, Adam Holm og Nønnebjerg Christensen, der debatterer konsekvensen af den nye sparestrategi.
Men set herfra huset, betyder det altså, at vi skal til at tænke over, hvornår det er vigtigt at bruge musik i programmer. Og det er jo et rigtig godt eksempel af en kending. Det er en kommerciel sang af Pizzicato 5. Må du bruge den i fremtiden? Når vi skal lave store dokumentarer, eller dramaserier, der skal sendes i bedste sendetid, så må der ikke længere være et hit, der er skrevet. Men, af, må Mads Langer skrive, eller Åland skrive en ny juleklændersang?
Mathias, undskyld, hvis jeg har været en lille smule søvndrukken. Altså, gælder det kun for nulevende komponister, eller for eksempel i dit eget regi, der hvor du hyppigt slår din folder på P2, hvor I jo selvfølgelig spiller de store klassikere? Altså, har man samme udfordring der?
Ja, altså, to svar på det. Fordi for det første, så gælder det jo, nu lever du som døde, det gælder den musik, der er rettighedsbetinget.
Ja, men hvilken musik er rettighedsfri?
Ja, det er jo, ja, nu kommer jeg lidt på dyb vand. Altså, det er jo rettighedsfrit at spille musik af komponister, der har været døde i over 70 år.
Okay.
Det
var meget specifikt.
Ja, men det, og muligvis er det 75 eller 80. Og så ved jeg, så er der jo tit nogen, der ejer nodeforlaget, eller hvad ved jeg. Så jeg tør ikke helt svare på det. Men det, der er meldt ud, det er jo for mit eget vedkommende, og for eksempel P2 og P6 og P8 osv., altså musikkanalerne, at så længe det er musikformidling, det er musikprogrammer, så må vi fortsætte, som vi altid har gjort. Så det vil sige, det er i alle de programformater på tv, radio, podcast osv., hvor musikken er udfyldning, hvor den er underlægning, hvor den er stemningsgivende, der må vi ikke bruge det længere.
Eller det må vi vel godt, hvis vi betaler.
Ja, hvis vi betaler.
Ja, en helt anden
pris. Men det risikerer at blive en meget nordkoreansk omgang.
Og det skal man, og det står også helt specifikt, det skal man op til sin chef og have godkendt, at man gerne vil bruge det her stykke musik.
Og så får man
nok. Det koster, vil jeg sige.
Stakkels chef, siger jeg bare, der skal sidde og tage stilling til det.
Ja, jeg vil sige stakkels offentlighed, som skal forholde sig til et mere umusikalsk i en forstand, det er.
Og det er jo ind i kernen af problemet, ikke? Vi skal lave bedre programindhold her i DR. Det skal være skærpet, det skal være mere appetitligt, så folk vælger det frem for Netflix eller alt muligt andet. Men nu må vi ikke gøre det med kommerciel musik.
Gud, en frustrerende historie.
Ja, jeg beklager.
Jeg vil sige, at nogle af os kendte den jo godt, men nu er den i hvert fald udfoldet.
Hvis du vil have helt styr på reglerne for, hvilken musik, der er rettighedsbelagt og rettighedsfri, kan du læse mere om dette i vores blogsektion på kontekstoglyd.dk. Ny rapport fra RUC slår fast, at podcast er et medie for unge og unge voksne til og med 35 år. I denne gruppe har ca. 6 ud af 10 danskere lyttet til podcast inden for den seneste måned. Herfra daler kurven med alderen. Den gennemsnitlige podcast er 36 minutter lang. Det viser en rapport fra Refonic, der har undersøgt længden på mere end 2,5 millioner episoder. Samme undersøgelse viser, at der er en tendens til, at der bliver lavet lidt færre af de lange episoder, end der gjorde for år tilbage. Hvordan kommer man fra at have en god idé til en podcast og til at blive klar til at kunne trykke på optag-knappen? Temaet for podcastmagasinet denne gang er konceptudvikling, og Magnus Krabbe har taget en snak om denne komplekse opgave med Karen Straarup.
Noget af det sværeste, vigtigste, men måske også mindst håndgribelige aspekt af det at producere en podcast, det er konceptudvikling. Hvad er et godt podcastkoncept? Hvordan finder man på det, og hvordan griber man opgaven an? Det har jeg fået en skarp podcastsnikker i studiet til at hjælpe os med at blive klogere på. Karen Straarup, velkommen tilbage til podcastmagasinet.
Mange tak.
Sidste gang vi havde dig på besøg der for nogle år siden, og der var du chef på P3 Podcast. Men nu er du sprunget ud som selvstændig. Og ifølge din egen hjemmeside, så udvikler du idéer, koncepter og mennesker. Vil du kort fortælle lidt mere om, hvad du laver i dag?
Jo, altså en lille disclaimer. Det er mere sådan noget, det tror jeg, vi vender tilbage til i den her snak, men sådan begrebsforvirring. Altså, jeg var ikke chef for P3 Podcast. Okay. Og det er sådan noget, det er bare vigtigt for mig lige at pointere, fordi så kan man hyre og fyre og sådan noget. Men jeg var redaktionsleder og redaktør og udvikler og alt muligt andet på den fantastiske redaktion dengang. Og ja, nu er jeg selvstændig og underviser både kommende journalister i at fortælle historier på lyd, og så underviser jeg på nogle forskellige kurser og workshops.
Vi skal måske også starte med at definere, hvad det er, vi egentlig taler om, når vi snakker konceptudvikling. Jeg plejer at afgrænse konceptudvikling ved at sige, at det er det arbejde, der ligger i at gå fra at have en idé til en podcast, til rent faktisk at være klar til at trykke på optag-knappen. En slags opskrift, kan man sige. Er du enig i den definition?
Jeg synes, det er en virkelig god måde at definere det på. Altså, der er noget utrolig vigtigt i at skelne imellem en idé og et koncept. Ja. Altså, en idé er ikke et koncept. Du kender måske følelsen af at gå i køkkenet og tænke, vi laver noget med tomater. Og så bliver det måske godt, måske bliver det kedeligt. Ingen ved rigtigt, hvad det er. Og så, som du selv nævner, så er det måske bedre at have en opskrift, hvor tomat indgår, hvis man vil være sikker på at få noget, der er godt.
Okay.
Og som er lidt mere fokuseret, måske.
Ja, det er klart. Så hvad er så et godt podcastkoncept?
Man kan sige, at konceptudvikling er jo en form for kvalificering af din idé.
Ah ja.
Altså, ja. Så man kan sige, at et godt podcastkoncept for mig handler rigtig meget om, kan jeg fornemme, at der er nogen, der har gjort sig umage forud for den her produktion?
Ja.
Altså, er der nogen, der har udfordret grundideen?
Mm.
Er der nogen, der har forholdt sig til, om det er relevant, om det er spændende, om altså, hvis jeg er i målgruppen, om det er noget, der optager mig, om det er noget, der er spændende. Har dem bag konceptet gjort sig umage med at adskille sig fra andre podcast, der handler om noget af det samme?
Ja.
Er det en dårlig kopi af noget, der allerede findes? Den der fornemmelse af, at der er nogen, der faktisk har lavet et forarbejde, inden de trykkede play, og ikke bare kørt på en eller anden idé eller en inspiration, men har gået og brygget på, hvad vil jeg egentlig med det her, og hvorfor er det vigtigt at lave det lige nu?
Handler det ikke også tit om sådan skarphed? Altså jeg tænker, vi snakker jo altid om vinkling, ikke? Mm. Og noget af det værste, der findes, det er jo de her, når du snakker om det uforberedte, så kan det også være noget om det her, nogle gange, hvor man har en oplevelse af, at det her det er sådan en noget om noget podcast. Mm. Vi laver lige noget om noget, men man måske ikke har koncentreret sig om målgruppen, om formen, om den skarpe vinkel. Så det at arbejde med konceptudvikling kan vel også være en måde at sikre sig, at det, man rent faktisk laver, så bliver skarpt.
Jamen helt sikkert, og jeg synes tilbage til det der med forberedelsen, altså at man som del af sin konceptudvikling laver noget research. Mm. Altså, jeg synes ikke, man skal udvikle ud fra data om, hvad brugerne nødvendigvis gerne vil have, og så videre. Men man kan helt sikkert hente noget god viden og noget god inspiration, som man så kan kombinere med en eller anden vision eller en inspiration eller intuition.
Mm.
Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at der jo findes de der irriterende eksempler på koncepter, som er pissegode og mega populære, som jo ikke nødvendigvis har den der skarphed.
Ja.
Og det tror jeg har rigtig meget at gøre med, at vi laver radio.
Ja.
Altså, og at lyd, podcast, radioprogrammer, det gode selskab, indimellem også handler sindssygt meget om, hvem det er, vi lytter til, og hvad det er for en stemning og en kemi.
Det, du siger, der kan vel også være et udtryk for, hvis vi bliver den her opskrift-terminologi, at nogle gange så er der også nogle mennesker, som... Altså, Gordon Ramsay behøver måske ikke en opskrift. Altså, nogle mennesker, som er så dygtige og har prøvet det her så mange gange før, så de i virkeligheden kan flyve frit, hvor at vi andre dødelige måske har et behov for en større styring for at få den kvalitet, ikke?
Helt sikkert. Altså, det synes jeg, altså tilbage til samtaleformaterne, at der er nogle sindssygt gode eksempler på. Hvis jeg skal nævne mit yndlingseksempel på... hvad skal man sige, den mere intuitive konceptudvikling, hvor at man måske ligefrem nægter at lave en præmis, og at man insisterer på at gå med en følelse, en fornemmelse, ja, hvad skal man sige, en kreativ vision, som måske er lidt i opposition til de der strukturer, former, regler og konceptpapirer. Altså det er jo curlingklubben på P3.
Ja, ja.
Altså, jeg var vidne til udviklingsprocessen, og jeg synes, det er så spændende at analysere, fordi det var et format, der blev udviklet nærmest i trods og i opposition til, hvad skal man sige, de voksnes behov for præmisser og vinkelsætninger og hvad har vi.
Mm.
Og de er jo en kæmpe succes.
Ja.
De to.
Ja.
Men hvis jeg nu for eksempel skulle bede dig om at sige, hvad er curlingklubbens koncept? Altså, hvad fanden er det?
Ja.
Og det er måske deres koncept.
Ja.
Et eller andet sted, ikke?
Ja.
Der er måske nogle andre, der kunne have lyst til at nævne sådan nogen som, her går det godt.
Mm.
Men der synes jeg jo faktisk, at de har et ret skarpt koncept.
Ja.
Så det er sådan, det kan være, at da de lavede Monte Carlo i sin tid, at det var lidt mere løst, det var lidt mere eksperimenterende.
Mm.
Men de har jo med tiden, både i deres arbejdsfællesskab og i deres venskab jo, altså filet mere og mere og mere på, hvornår er vi to allerbedst på lyd sammen i et studie.
Yeah.
Lad os skralde quizzer og skøre greb og elementer ud og bare fokusere samtalen på de her ting.
Ja. Yeah.
Så er vi gode, så er vi skarpe, ikke?
Jo, og det er vel også tydeligt, når man hører det nu, at de har jo ligesom forberedt sig og kommer med nogle ting hver især, som den anden reagerer på, de snakker om, ikke?
Jo, lige præcis.
Et andet eksempel på det der er jo også sådan en som, hvad så med Christian Fuglendorf, hvor du siger, han gør jo en dyd i at have samtaler, som er uforberedte. Han gør en dyd ud af ikke at læse op på de mennesker, han skal snakke med dem om, fordi at så bliver samtalen ikke mere naturligt. Så kan man sige, det er jo rimelig konceptløst, for han ved ikke, hvad han skal snakke med dem om. Og det er jo rigtigt nok, men på den anden side, så er det jo en del af konceptet, at han er ude at gå en tur, og han er ude at besøge dem, og han spørger rigtig tit rent faktisk spørger om de samme ting, og han jo også gennem, jeg ved ikke hvor mange, 300 afsnit, hvor mange han har lavet, fundet ud af, hvad det er for nogle ting, der egentlig giver et godt, en god samtale, ikke?
Jeg synes næsten, det er en pointe i sig selv, altså, og det er også derfor, der er rigtig mange af de podcasts, der klarer sig bedst lige nu, som er dem, der har udgivet 300 afsnit, eller er startet som et dagligt radioprogram på P3,
ja,
og så er blevet en podcast. Altså det der med at give de der værter og formater tid til netop at blive bedre og bedre og bedre og skarpere og skarpere og skarpere. Altså, du ser det også i Dårligdommerne og Fries og Mørkeland. Altså dem, der har en vis volumen og også en tid bag sig, hvor de måske ikke var lige så store, men hvor de har bare øvet sig og sammen ligesom fundet ind til, hvornår er vi allerskarpest og allerbedst.
Og så i den helt anden ende af skalaen, så ser vi jo også super populære podcast og gode podcast, som er så skarpt konceptualiseret og formaliseret, at man nærmest kan sætte det på opskrift. Genstart for eksempel, som jo kører efter den helt klassiske berettermodel, hvor vi fortæller en historie på 20 minutter, og vi kan jo nærmest med modellen i hånden tegne spændingskurven for hver episode.
Ja.
Hvad er det, det kan?
Jeg synes, Genstart er et stærkt koncept, fordi det ligesom tør at udfordre, hvad skal man sige, de andre nyhedsmedier på både på, hvilke historier de tager op, men også sådan på tid, altså hvor aktuelt skal det være, hvornår er noget nyhedshistorie.
Ja.
Altså, der er et eller andet mod til at kuratere bredere og samtidig smallere på en eller anden måde. Og det afkoder jeg i hvert fald som nogle overvejelser i konceptudviklingen. Og det handler vildt meget om, selvfølgelig at se på, hvad findes der af nyhedspodcast derude? Hvordan kan vi adskille os fra det, sådan så vi får vores eget særpræg? Og så arbejder man målrettet med det i forhold til, hvad er det for nogle historier, vi har med, for eksempel, ikke? I modsætning til Politikens, eller Zetlands, eller Berlingskes, eller om lidt TV2's, eller hvem det nu er, vi konkurrerer med.
Er det en breaking news, eller er det tror, noget, vi det, bare
det,
forventer?
Det er branchesladder.
Okay.
og så kan man sige, så er der også det der med, at man kan bruge et bruger- og behov-orienteret blik til at tænke over, jamen, hvor lang skal den være? Ej, den skal nok ikke være halvanden time. 20 minutter, ja, jamen det er vel cirka den tid, det tager at cykle på arbejde.
Ja.
Altså, at man ikke er bange for at inddrage sådan nogle sådan nærmest lidt lavpraktiske observationer, erfaringer med udgangspunkt i de mennesker, man gerne vil ramme, og inddrage det i sin konceptudvikling.
Men det er vel også det helt grundlæggende koncept er. Det er vel en konkretisering af ens idé. Altså det er vel en, hvad gør vi så med det her?
Hvor lang er den? Hvor høj er den? Ja. Hvad skal den have? Men jeg synes, noget, der måske er en smule undervurderet, måske også fordi det er det, der er det svære, og det er det, der tager lang tid, det er jo det store why. Hvorfor skal vi lave det her lige nu?
Hvad skal være med den her podcast?
Hvorfor skal vi have endnu en nyhedspodcast? Hvad er det for et behov i modtageren, der ikke er dækket endnu? Og der kan man jo godt snakke om det store podcast hav af alle mulige skønne forskellige koncepter, hvor man måske også nogle gange kan tænke, kunne vi leve videre uden den her podcast? Ja, det kunne vi måske godt.
Ja. Men er det så det der med at finde sin egen lille niche? Er det det, du mener? For jeg mener, hvis du for eksempel siger, nu laver vi en podcast om bæredygtighed, og så siger vi samtaler om bæredygtighed. Har verden brug for en podcast mere om samtaler om bæredygtighed? Det har vi måske ikke, men er det så et spørgsmål om, at du skal definere det yderligere? Altså et spørgsmål om, at man skal komme dybere ned og sige, hvad er det for nogle ting inden for det her? Eller hvad er det for en vinkel, vi angriber det fra? Eller hvad er det for et udgangspunkt, vi tager, som skal have en eller anden sær enhed?
Altså, når du siger det på den måde, så kan jeg i hvert fald mærke, at den kommer jeg ikke til at høre.
Nej, præcis.
No offense. Men nej. Du ved, det bliver noget om noget. Det bliver
præcis.
Noget om bæredygtighed.
Ja.
Det, som jeg synes er så mega vigtigt, det er at finde ind til den der kerne.
Ja.
Og også måske tage os selv som skaber lidt mere alvorligt.
Ja.
Altså, Magnus, du kommer her, du vil gerne lave en podcast om bæredygtighed.
Mm.
Hvorfor vil du gerne lave den? Hvad handler det om?
Ja.
Altså, at vi også tør at grave lidt i os selv. Måske endda finde ind til en universel følelse, som vi kan få over i konceptet, sådan så at når vi taler til lytterne, så overfører vi på en eller anden måde noget, nogle følelser, eller vi, altså, der sker en eller anden, det resonerer på andre niveauer end det intellektuelle. Altså, at vi gør os umage med at fortælle historien på flere niveauer.
Mm. Mm.
Altså, for du kan godt lave et koncept om bæredygtighed, fordi det fandme er vigtigt, at vi snart fatter, at vi skal leve mere bæredygtigt.
Mm.
Men jeg har ikke lyst til at høre den podcast. Fordi jeg vil hellere se en dejlig serie på Netflix. Eller, altså, det er jo også, det er jo en anden snak, men det der med, når man laver podcast, så konkurrerer man jo med alle om lytternes tid.
Ja.
Altså, så det er også det der med, hvordan når vi ind til lytterne på et eller andet, måske et følelsesmæssigt plan, der gør, at de føler, at det resonerer med dem på en eller anden måde.
Når vi udvikler podcast, så plejer vi at lave sådan en decideret konceptbeskrivelse. Det er vel også det, man i andre sammenhænge kan kalde et pitch, ikke? Altså hvis man står i den situation, og man skal overbevise et medie, eller en platform, eller en sponsor om, at man har fået den her gode idé. Og den indeholder jo sådan konkret beskrivelser af forskellige ting. Hvad vil du mene, sådan noget skal indeholde? Altså hvad er det for nogle ting, man skal ind og tage stilling til? Vi snakker lidt om målgruppe, form, budskab, ramme, format osv. Hvad er det for nogle ting, sådan helt konkret, man skal tage stilling til?
Altså jeg synes, hvis man som podcastproducent er på opgave hos en virksomhed for eksempel, så er det jo enormt vigtigt, at man får virksomheden til at reflektere over, hvorfor vi gerne laver podcast.
Ja.
Fordi der kan gemme sig noget guld i de refleksioner, der faktisk kommer ud af det. Hvad er det, I håber, der kommer til at ske, ved I laver den her podcast? Og det kan virke sådan lidt flippet og sådan noget, men det der med at faktisk måske at bevæge sig op på et lidt strategisk niveau, men også sådan et lidt visionært niveau. Altså sådan, hvad ønsker I at bidrage med derude med jeres podcast? Okay. Og så kan man sådan bevæge sig langsomt nedad derfra.
Ja, for man skal vel også stille sig selv spørgsmål lige bagefter. Hvad er det egentlig, de mennesker derude, de efterspørger?
Det er jo det. En ting er, at du som virksomhed kan have nogle interesser.
Mm.
Og fair nok, hvis det handler om, det er sådan en ny platform, hvor vi kan markedsføre et kursus og bla bla bla. Det er godt at have gjort sig de tanker. Og det næste er jo så altså modtagerperspektivet.
Ja.
Altså det der med at starte med at sætte sig i lytterens sted. Altså hvad er det for en oplevelse, I gerne vil skabe for lytterne derude? Hvad er det, de skal få ud af at være i selskab med jer en halv time om ugen? Er det at blive klogere? Er det at reflektere eller få ny viden og blive opdateret? Altså hvad er det, I gerne vil give jeres medlemmer eller dem, der nu engang lytter med? Og det er enormt vigtigt, fordi det er jo også der, det nogle gange går op for folk. Nå, der er en lytter. Det er ikke bare noget, jeg gør for mig, eller som du spurgte om lige før. Altså, hvad består et godt koncept af, og hvad er det, man skal have styr på? Altså, du skal have styr på, hvorfor vil jeg gerne lave det her?
Ja.
Hvem laver jeg det til? Hvad er deres behov? Hvordan kan jeg imødekomme det på en anderledes måde end de formater, der allerede findes?
Mm.
Hvad skal være mit særpræg? Hvad er det, der gør, at jeg skiller mig ud i mængden? Og det er jo, det videreudvikler man jo så på ned i greb eller elementer eller i lyddesignet eller et eller andet. Der kan man få noget hjælp, men på konceptniveau handler det også rigtig meget bare om, at man har reflekteret over det. At man har taget stilling, at man har kvalificeret, at man har udfordret og formuleret, hvad det er, man gør, som adskiller sig.
Og hvordan kommer man så derfra og så ned til det næste niveau?
Det handler vildt meget om hårdt arbejde, håndværk, systematik, og at man også er lidt vedholdende i processen, fordi det er en hård kreativ proces at lave et koncept. Så jeg vil anbefale, at man griber til en af de modeller, der findes. Altså, det kan man google. Der findes alle mulige modeller.
Altså modeller for hvad? Facilitering? Modeller for koncepter? Eller modeller for, hvad et koncept skal indeholde? Eller
ja,
hvad mener du?
Det kan du sige. Altså, jeg har to gode eksempler, som er dem, jeg selv er blevet introduceret for i mine år i Danmarks Radio, er sådan en som NABC-modellen, hvor man først kigger på endet, som er need. Mm. Hvad er det vigtigste bruger- og markedsbehov lige nu? Så er der A'et, der står for approach. Hvad er den unikke tilgang til at løse det her problem eller det her behov? Benefit, hvad er de specifikke brugerfordele her? Og så competition, hvordan er de her fordele bedre end konkurrentens? Altså så man bruger sådan en skabelon til ligesom at kvalificere konceptet. Og så hvis man ligesom forestiller sig, at man besvarer de her spørgsmål, så har man en eller anden form for overordnet konceptbeskrivelse. Konceptbeskrivelse, ikke? Mm. Og så er der den anden, som er sådan en præmismodel, hvor man arbejder hen imod at formulere en grundpræmis for sit koncept. Og der starter du med at formulere en anledning. Hvorfor skal vi lave den her idé lige nu? Det der kæmpe sådan why, hvorfor er det relevant? Mm. Og så skal man ligesom lave en vinkelsætning, som, hvad skal man sige, at der du giver det dit særpræg.
Jeg vil gerne fortælle, at...
Ja, ja. Det kan være formuleret som et spørgsmål. Det kan også være en provokerende påstand, men det, der ligesom giver det et eller andet nerve. Og så handling til sidst, hvor du beskriver, jamen, hvad er det så, du vil gøre? Hvordan vil du forløse det her? Sådan så, at du for eksempel siger... Jeg kan komme med et konkret eksempel. Den nye stil, der hvert afsnit... er en ny starter med en ny version af præmissen for konceptet. Og det er sådan noget anledning. Dansk rap er kæmpestort. Altså det er overalt. Du kan ikke komme udenom det. Det er på hitlisterne. Det er den måde, vi går klædt på. Selv hvis du aldrig har lyttet til hiphop, jamen du går stadigvæk rundt i sneaks. Du er dybt influeret af den urbane subkultur, som nu er blevet popkultur, ikke?
Jo.
Vinklen er så, sådan har det ikke altid været. En gang var det noget, der ligesom foregik i kælderen hos din vens ven og så videre. Handlingen er så, i den her podcast fortæller vi, hvordan det hele startede, så du har en bedre forståelse for, hvordan kulturen influerer alting i dag.
Ja.
Så det er ligesom, det er, kan man sige, en præmissætning, som du også sådan kan tag op og kig på en gang imellem, når du ligesom skal kvalificere, skal vi have den her historie med, passer den ind i det overordnede koncept, ikke?
Jo.
Og så er der jo sådan den helt intuitive konceptudvikling, eller curlingklubben, eller der, hvor at, hvad skal man sige, ingen regler uden undtagelse. Nogle gange er der jo også brug for, at der er nogen, der bryder de der mere sådan faste strukturer, de faste måder at gøre det på, og introduceres for noget, som er syret og måske lidt mere kunstnerisk eller eksperimenterende.
Der idéer, der måske bare er så klare helt fra starten, så er det selve grundideen, der ligger der også et helt koncept, ikke?
Jo, man kan også sige, altså nu nævnte du selv før Fuhlendorfs Gåturs podcast. Altså, den tror jeg ikke er udviklet, før den blev optaget.
Nej.
Jeg tror mere, han fik en idé og gjorde det.
Ja.
Og så som du nævnte, så har konceptet måske sådan, det er blevet skærpet undervejs.
Ja, eller det der, jeg tror også mere, som du sagde det der med Esben og Peter, en bevidsthed om, hvor man går, og så gøre mere af det, ikke? Hvor bliver det her interessant?
Jo. Ja. Og det er igen tilbage til, altså, koncepter er jo overalt.
Mm.
Konceptudvikling er jo noget, man dyrker i hele verden.
Mm.
Og det er jo også noget, man dyrker utrolig meget mere end i mediebranchen i Danmark.
Ja.
Og jeg synes, det er vildt interessant, det der med lige at skifte perspektiv i forhold til ikke kun at tænke konceptudvikling inde på sådan sin egen fodboldbane, men prøve sådan at se, hvad gør andre, når de udvikler lamper eller restauranter. En restaurant er også et koncept.
Ja, det er klart.
Altså et koncertvenue er et koncept.
Ja.
Hvad er det for en mål? Alle, der udvikler produkter til en specifik målgruppe, laver koncepter. Altså, så jeg synes, man kan hente rigtig meget god inspiration i designvirksomheder, reklamebureauer, musik, film, tv-serier. Det der med at tænke over, hvornår gør de noget pissesmart?
Mm.
Og hvor er de lavt hængende frugter? Dem kan man lige så godt plukke. Og så er der nok altid en eller anden procentdel af den udvikling, som også er noget med timing og tilfældighed, og at man var heldig, så kom corona, ikke? Altså prøv at tænk på, Genstart havde premiere under corona, hvor vi alle sammen hungrede efter nyheder.
Ja.
Det er jo fuldstændig sindssygt.
Ja.
Timet.
Ja.
Og det er ikke for at tage noget af deres fuldt fortjente ros fra dem, men det er eddermame god timing.
Ja, ja, det er klart. Men så har vi jo også det der lag dybere, ikke? Eller det lag, hvor vi bevæger os ned på segmentniveau. Hvis man for eksempel tager de her, der findes jo tonsvis af dem, men de her klassiske afsnit for afsnit podcast, for eksempel Klovn podcast, som ligger på Podimo, ikke? Hvor der har to værter, der dissekerer hver eneste afsnit af Klovn. Og det er jo klart, der er jo helt klart det her med, at man laver en eller anden form for klub for alle os, der godt kan lide Klovn, og hvis man synes værterne er sjove, så er det sjovt at grine sammen med dem af afsnittene. Mm. Konceptet er fuldstændig klart. Et afsnit, så taler man altså igennem afsnittet.
Mm.
Men i det koncept, der ligger jo også, og det er det, vi kalder segmenter, ikke? Mm. Altså, der ligger jo en masse forskellige ting. Altså, sådan her opskrift på, hvordan bygger vi det her ene afsnit op, som vi bygger op på samme måde hver gang. Altså, der skal være måske en quiz, eller der skal være en ugens bedste det ene eller andet, og vi starter med noget musik, og så skal vi have nogle klip på, og så gør vi sådan, og så siger hun det, og så siger han det, og så videre. Hele den del er jo også en del af konceptudviklingen, ikke?
Mm. Altså rækkefølgen på tingene i programmet.
Ja, eller hvad er det, det skal indeholde? Altså når vi har fundet ud af præcis, hvad er det, vi vil, og hvem der vil tale til, hvorfor er det her vigtigt, og alle de her ting, du snakker om, så skal vi også finde ud af, hvad er det så egentlig, det skal indeholde?
Hvad skal vi snakke om?
Vi skal jo ikke bare sætte os ned og sige, nå, det var det afsnit, du klog. Der skulle ske noget, ikke?
For mig, det er rigtigt. Det er en del af konceptet. Der arbejder de jo bevidst med, at vi skal bygge det her op af nogle forskellige klodser. Vi skal ikke bare gå ind, snakke sammen, trykke start, stop og så videre, og så har vi haft en sludder for en sladder. Altså, og det synes jeg er udtryk for en ambition.
Ja.
Og også igen den der følelse af, sådan, der er nogen, der har gjort sig umage, der er nogen, der har forholdt sig til, hvordan skaber vi en god rækkefølge, et godt flow i det her. Altså, jeg tror, det en metode er at kigge rigtig meget på, hvad andre gør, og så forholde sig til, er der noget af det her, vi kan blive inspireret af? Er der noget af det her, vi i hvert fald ikke vil gøre? Altså det der med sådan at prøve sådan at kickstarte en idéudvikling med udgangspunkt i noget konkret. Altså jeg tror, hvis man sætter sig ned, nu har vi fået et overordnet koncept og et why, og vi ved, hvorfor vi vil lave det her, og man så laver sådan en åben brainstorm. Hvad gør vi? Det tror jeg kan være svært at præstere noget særligt godt lige i sådan et setup. Så der tror jeg, sådan helt konkret, jeg vil lave en øvelse, en idéudviklingsøvelse, hvor at man får genereret en hel masse bud på greb, elementer, ting andre har gjort, og der kan man for eksempel gøre det, at man alle sammen kommer op med tre andre formater, man synes gør noget mega fedt, så laver man ligesom sådan et udtræk på elementniveau og siger, jamen, hvad er det Paradise Hotel gør helt konkret, så du synes, det er spændende? Jamen, de har sådan en ting, der hedder Pandoras æske. Okay, Pandoras æske. Hvorfor er Pandoras æske fedt? Jamen, det er fordi, det er jo sådan en underlig form for anonym sådan en brevkasse, hvor man kan få afløb for en kritik af nogen, og ja, men hvorfor er det spændende? Jamen, det skaber noget drama og noget uforudsigelighed og en forventning i mig, som ser, at nu kan alt ske. Okay, så har man ligesom, hvad skal man sige, sådan et udtræk af, hvorfor er det fedt? Hvad er det, det gør helt konkret på konceptniveau, og hvad er det for en oplevelse, det giver mig som modtager? Og så kan man tage sådan et greb og sige, jamen skal vi have et Pandoras æske-element i vores podcast, hvor vi skaber en forventning hos lytteren, vi skaber noget uforudsigeligt, og måske også noget, der er lidt spændende. Kunne det være et element i den her samtale-podcast? Jeg synes, et godt eksempel på det er, hvis man spørger folk, hvilket hvad skal man sige, mediemagasin de gerne vil høre. Nu er det totalt udokumenteret, ikke? Men jeg har testet det på nogle forskellige workshops. Vil du gerne høre mennesker og medier med Kurt Strand på P1? Findes desværre ikke mere, men som er det her ekstremt skarpskåret, meget styret, meget troværdig, men også ja, meget kontrolleret univers, hvor man er sikker på, at det er god kvalitet,
ja.
Han har styr på det, han har lavet trakten i sin interview, i sit interviewpapir og så videre. Eller vil du høre Q&K med Henrik Qvortrup?
Ja.
Altså de her to formater eksisterede samtidigt, hvor at du for det første har Henrik Qvortrup, som ikke nødvendigvis er super troværdig, men er spændende. Og der er også noget uforudsigeligt.
Ja.
Der er måske også noget lidt grænseoverskridende potentielt, og måske ender det et sted, du slet ikke havde regnet med.
Ja.
Altså,
der er større chance for, at der er nogen, der så råber hinanden i den podcast, end der er i Mennesker Media. Ikke?
Der er nok lidt mere Pandoras æske herovre, ja. Ikke? Lad mig sige det sådan. Og begge koncepter har jo på en eller anden måde den samme intention, men har bare vidt forskelligt udtryk. Så når nu det er blevet fredag, og du skal have dit mediemagasin, hvad er det så for net, du sætter på fredag eftermiddag? Ikke?
Ja.
Altså, så det der med også at tænke, kan man lave et troværdigt mediemagasin, men som er en lille smule mere underholdende, og er lidt mere vildt på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Så det der med at finde ud af, hvad er det for nogle elementer, vi skal have, handler også vildt meget om, hvad er det for en oplevelse, du gerne vil give lytteren? Skal det være underholdende? Skal det være alvorligt? Skal det være sjovt? Skal det være sørgeligt? Skal det, altså, igen, ja, brugerperspektivet, ikke?
Der er alligevel, synes jeg, et spørgsmål, som står lidt ubesvaret for mig tilbage, som jeg er sikker på, også er helt umuligt at svare på. Men hvis man kigger på det spektrum, der hedder den ene del af spektret, der har du et fuldstændig uforberedt, du tænder mikrofonen, så ser vi, hvad der sker. Ikke? Og den anden del af spektret, så har du et fuldstændig super formateret podcast, et radioprogram, ved præcis, hvad der sker, hvilke segmenter, hvilke indholdsting, vi har hele vejen igennem, som er super forberedt, hvor man har taget stilling til alting. Så skal vi jo lande et eller andet sted på det her spektrum. Og jeg ved også, der er jo forskellige holdninger til det. Nu snakker vi om Christian Fuglendorf før, som jo helt tydeligt har lagt sig et sted over, nu ser vi, hvad der sker på mikrofonen. Og samtidig så hører jeg også folk i mediebranchen tit tale om det her med forberedelse. Tit tale om det her med, du siger jo selv det her med, man skal tage stilling til de her ting. Så hvor skal vi lægge os på det spektrum? Altså hvis man sidder og arbejder i medierne, gerne vil lave en podcast omkring et eller andet. Altså, hvor skarpt skal man tage stilling til de her ting, både på det der sådan helt abstrakte niveau og på det sådan meget konkrete niveau i forhold til, hvordan man skal høre. Kan du give spørgsmålet mening?
Altså, ja, jeg mener
bare,
det gør det.
Jeg synes, det er det kan bare meget hurtigt blive sådan enormt, jamen alt kan i virkeligheden være godt, ikke? Men jo, hvis du skal komme med sådan, hvor skal vi ligge os på den der skala?
Jamen, jeg har bare lyst til at sige, at jeg tror ikke altid, vi ved, hvad der bliver den næste store podcast-succes.
Mm.
Jeg tror ikke altid, man kan forudse det ved at se tilbage. Jeg tror, der er dyder. Jeg tror på godt håndværk. Jeg tror på feedback efter kritik. At man arbejder hårdt, gør sig umage. At man har lavet research. At man har udfordret konceptet og ideen. Men når du spørger på den måde, så kan jeg mærke, at jeg kan lige pludselig sådan mærke sådan et chefblik i nakken, ikke? Altså lidt den der, hvordan laver vi en succes?
Ja. Lad mig spørge dig på den anden måde så.
Okay.
Hvis jeg sidder med en idé,
ja,
hvor vil du anbefale, at man ligger sig på spektret for at optimere chancen for, at man rent faktisk får lavet noget, der er godt? Du sagde om håndværk,
ja,
efter kritik.
Ja.
Det er sådan nogle ting, ikke?
Jo, jamen altså jeg tror igen, man skal som den, der faciliterer udviklingen, det vil sige redaktøren, eller den, der ligesom har ansvaret eller pengene, skabe rigtig meget rum til de mennesker, der skal levere indholdet.
Ja.
Og i drømmeverdenen handler det jo også om penge og ressourcer og tid. Det er klart, hvis du har 2 timer om ugen til at lave verdens bedste podcast, jamen held og lykke med det. Så start med at skabe rum og plads til kreativitet og idéudvikling. At det er noget, man ser som en forudsætning for at skabe en god podcast. Det er, at udvikling ikke er sådan noget, vi laver i pausen imellem 2 driftsopgaver, eller, men at det ligesom er prioriteret. Så der lige pludselig er tid og plads til, at man kommer i tanke om, gud, der var sgu da den der film, eller hvad det nu var. Så faciliterer et rum og en proces, hvor der er tid nok. Så får man flere og bedre idéer, end hvis man skal gøre det på 2 dage og så videre og så videre. Og så synes jeg, man skal gøre sig umage i den forstand, at altså, det er jo bare sådan helt gammeldags, men at man bruger sin journalistiske værktøjskasse. Altså at man laver et ordentligt interview.
Ja.
Og hvis man har besluttet, at stilen er den uforberedte stil, så vil jeg stadig våge den påstand, at det også kræver en eller anden grad af forberedelse.
Ja.
Så kan det godt være, at du ikke forbereder et samtalepapir, men så har du måske en lidt mere mental forberedelse, der handler om, okay, hvordan forbereder jeg mig, så jeg i rummet med det her menneske griber de rigtige ting, så det bliver et fedt interview.
Ja.
Hvis man laver en serie, hvor man fortæller en lang dramaturgisk historie, så lyt på det, du klipper.
Ja.
Og mærk, om du keder dig, inden du sender det ud til lytterne. Altså, helt basalt fundet efterkritik, og tage det ind og lyt til det, og hvis du selv zoner ud de første 10 sekunder af din egen podcast, jamen så er den sgu nok ikke spændende nok. Altså, så skal du nok arbejde lidt mere med dit anslag.
Ja.
Altså, så det er jo et eller andet med at have tid og ressourcer til at lave et godt produkt, sådan helt basalt. Og så synes jeg, det er dejligt, hvis jeg mærker en ambition om at give mig som lytter en oplevelse. Og det gør man jo ved at skabe elementer af uforudsigelighed.
Ja.
At man lykkes med i det indhold, man laver, og opbygge en forventning og et payoff hver uge.
Ja.
At man i rækkefølgen på de ting, man laver, ved, at der sidder lyttere derude og bare glæder sig til, vi når dertil. Og at tiden derhen også er sjov.
Ja.
Altså, nu har vi snakket meget om Peter og Esben, men jeg synes jo, noget af det, som de jo har finpudset, er jo deres evne til at bruge deres forskelligheder humoristisk. Altså, at deres humor jo også bygger på, at de har så pisse meget selvironi, at samtidig med, at de også elsker sig selv på en eller anden måde. Altså, men de der modsætningsforhold skaber en eller anden forventning i mig om, at det skal sgu nok, der kommer et eller andet, der er sjovt, som handler om noget i deres relation.
Ja.
Og det ved de godt.
Ja, den er fintunet over 10 år. Ja.
Det ved de sgu da godt.
Ja.
Altså, de har også lært, hvordan de gør hinanden gode.
Ja.
De ved også, hvordan de lige skal lægge op til en smash.
Ja.
Tro mig.
Ja.
Og det håndværk, det er værtskab. Det er ikke noget med bare lige at sætte sig ind og fyre den af, og så havde man tjent de penge. Altså, men de får det jo til at se super nemt ud, men de har jo øvet sig i 10 år.
Ja.
Så det er det der, tilbage til sådan ordet bevidsthed, at man er bevidst om, hvad det er, man laver, og at fair nok, hvis ens koncept er lidt løst, og det handler om at improvisere. Jeg vil stadigvæk tænke, at jamen, men så ligger forberedelsen i noget andet.
Ja.
Men det er sjældent, at hvis man bare går ind i et rum og siger, ej, nu optager vi, at det bliver særlig godt.
Men der kan man jo også sige, at jo grønnere du er, jo mere er den forberedelse måske vigtig.
Ja, og jo mere har du også brug for nogle, som du sagde før, nogle elementer eller nogle greb at læne dig ind i. Altså, nu kommer det her, og så laver vi et rundown, og der er en rækkefølge, og så skal vi det, og så skal vi det, og så skal vi det.
Ja.
Og det tror jeg også, man skal huske på, når man laver podcast, at tiden er din ven. Altså, giv folk lov til at blive gode.
Ja.
Hvis du som podcastproducent, eller som kunde, der bestiller et podcastkoncept, har en ambition om at blive det nye, det vi taler om, som også har virkelig mange lytter hver fredag, så kan du ikke forvente at opbygge den succes på et halvt år.
Nej.
Ligesom Millionærklubben også har haft rigtig god tid til at opbygge.
De har ydet sig hver dag i, hvad, 10 år?
Præcis.
Ja.
Det skal man bare lige huske.
Ja.
Så det der med også at få noget arbejdsro, og tid til at øve sig, og tid til at bygge noget op, det er faktisk ret vigtigt. Og igen, altså, brug dig selv.
Mm.
Lyt på det, du klipper. Hvis du keder dig, så gør lytterne det nok også. Hvad kan du gøre? Kan du rykke rundt på noget? Kan du lige sætte et stykke musik ind, så man lige får en pause, osv. osv. Du kan bruge lyddesign, du kan bruge arkivklip. Altså, det er jo virkelig sjovt. Det er jo sådan klippe-klistre-værksted. Ikke? Det er jo Jørgen Klevin her. Men hvor at man igen også hele tiden skal huske at sætte sig i lytternes perspektiv, fordi du kan have en eller anden kunstnerisk ambition, som ikke nødvendigvis gør noget godt for dramaturgien. Så ja, det stopper aldrig, Magnus.
Stopper aldrig.
Du kan blive ved og blive ved og blive ved.
Jamen, det er rigtigt. Nå, Karen, apropos det gode selskab, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og være med i podcastmæssigt. Jeg er sikker på, at mange af vores lytter har fundet det super inspirerende, nogle af de her ting, du har snakket om.
Velbekomme.
Det var podcastmagasinet for denne gang. I redaktionen sad Magnus Krabbe og undertegnede. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med.